В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Час розпочинати новий інформаційний день. Всім доброго ранку. На початку коротко про головне. В армії, але зі своїми правилами керівником. Правий сектор хоче автономії в системі Міноборони.
Прекрасним варіантом для нас було б повторення прем'єра на Союзу оборони Естонії. Це автономна організація, яка входить в Міністерство оборони. Можна готовий поставити подрозділ около 10 тисяч чоловік.
Вислухайте бійця, не відводьте погляд. Психологи про поведінку з демобілізованими.
Бойцы никогда не возвращаются домой прежде. У 40% из них будет развиваться посттравматическое стрессовое расстройство.
Мінекономрозвитку розриває всі зв'язки з колишнім чільним юристом Microsoft Сашою Боровиком.
Саша Боровик добровільно залишив блискучу міжнародну кар'єру та пішов служити своїй країні. Звільнення із таким поясненням – це вчинок у радянському стилі.
Про це трохи далі після новин. Зараз у цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Дуже доброго ранку.
А вже ж я розумію, чому ти так вітаєшся, тому що Дніпропетровський Дніпро потрапив до фіналу Ліги Європи, і здається, навіть затяжна дощова погода цьому не завадила, бо дощ триває. Дощ триває досі. А наскільки мені відомо, уболівальники теж досі святкують.
Так, звичайно, і про це далі. Розпочну нетрадиційно з футболу. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич присвятив перемогу над італійським Наполі у півфіналі Ліги Європи захисникам України. Ми грали сьогодні для людей, особливо для тих хлопців, які зараз в АТО. Я впевнений, що вони дивилися футбол, так що хлопці, то і для вас у першу чергу, наголосив наставник дніпропетровців в ефірі телеканалу 2+2 одразу після трансляції матчу. Дніпро в Києві на стадіоні Олімпійський переграв італійську команду Наполі 1-0. Єдиний гол забив, як і в матчі на виїзді, Євген Селезньов. Це сталося на 58-й хвилині після передачі Євгена Коноплянки. Перший поєдинок цих команд в Італії завершився в нічию 1-1. Таким чином, саме Дніпро вперше у своїй історії зіграє 27 травня у фіналі Ліги Європи у Варшаві. Дніпропетровцям протистоятимуть футболісти іспанської Севільї, які двічі переграли італійську Фіорентину 3-0 удома, 2-0 на виїзді. Український клуб зіграє у фіналі Єврокубка вперше з 2009 року. 6 років тому донецький Шахтар в останньому розі гроші Кубка УЄФА виявився сильнішим за німецький Вердер 2-1. І до політичних тем. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорили питання подолання російської агресії та виконання мінських домовленостей, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Також вони говорили про реалізацію економічних реформ та боротьбу з корупцією і про допомогу з боку США в цих процесах, мовиться в повідомленні. Крім того, темами переговорів були стан виконання програми співробітництва з МВФ і підготовка до початку застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС із 1 січня 2016 року. Вікторія Нуланд нині перебуває з візитом у Києві. Саша Боровик ніколи не обіймав офіційної посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, повідомляє прес-служба відомства. У повідомленні зазначається, що 20 лютого Боровик був представлений як кандидат на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Протягом майже трьох місяців Боровик був радником, оскільки мав досвід з певних питань, за які відповідає міністерство. Він брав участь у засіданнях і деяких напрямках діяльності міністерства, але лише як радник, зазначають у Міністерстві економіки. Раніше Саша Боровик заявив, що йде з уряду. За його словами, це пов'язано із конфліктом з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Центральна виборча комісія зареєструвала голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова народним депутатом України. Він зайняв місце Степана Барни, який був обраний за списком партії «Блок Петра Порошенка». Його повноваження Верховна Рада достроково припинила в середу 13 травня за його заявою про складення повноважень, бо він іще й у квітні був призначений на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації. Рефат Чубаров, відомий діяч кримськотатарського народу, очолив Меджліс 2013 року. Велика Британія повідомила, що її винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці на півночі від Шотландії. Британські літаки супроводили російські Ту-95 поза межі зони інтересів Великої Британії, повідомило Міністерство оборони країни. При цьому в повідомленні мовиться, що російські літаки не порушили британського суверенного повітряного простору. Перехоплення бойовою авіацією країн-членів НАТО російських військових літаків поблизу берегів Європи, у першу чергу на Балтиці і півночі континенту, значно почастішали протягом останнього року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Лідер правого сектору Дмитро Ярош пропонує добровольцям не входити до лав Збройних сил. Він зареєстрував у Верховній Раді проект закону про добровольчий український корпус, який передбачає створення автономного формування в системі Міністерства оборони. Втім, у парламенті сумніваються в доречності такої пропозиції.
Згідно з текстом законопроекту, оприлюдненим на сайті правого сектора, добровольчий український корпус Міністерства оборони видає за попереднім погодженням із командиром добровольчого корпусу обов'язкові до виконання правові акти. Основним завданням і напрямками діяльності, згідно з документом, є забезпечення підготовки добровольців до оборони України. Також серед завдань ДУКу зазначено сприяння Збройним силам України, зокрема шляхом участі у бойових діях, розвідувальній, контррозвідувальній, диверсійній та партизанській діяльності. Запропонований позафракційним депутатом Дмитром Ярошем проект закону є результатом, зокрема, консультацій з керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу і передбачає підвищення обороноздатності України, зауважує речник правого сектору Артем Скоропадський.
Прекрасним варіантом було б для нас повторення прикладу Нацсоюзу оборони Естонії. Якби в нас була зброя, якби ми були зареєстровані, то ми готові мобілізувати близько 10 тисяч людей.
Утім, запропонований правим сектором законопроект не вирішує усіх проблем добровольців, як, власне, і проблем організації оборони країни, зазначає експерт Григорій Перепелиця.
Всі ці проблеми виходять з одного. Ми ведемо війну в умовах відсутності воєнного стану. Якби було це в умовах воєнного стану, тоді б це було абсолютно легалізовано. Якщо за законом як збройні формування в мирний час, це є прецедент. Чи піде Верховна Рада на такий прецедент?
Чи треба дозволяти добровольчим формуванням, зокрема правому сектору, автономію в системі Міноборони? Про це в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Бойовики на сході України продовжують обстрілювати позиції українських військових, застосовуючи зброю, яка мала бути відведена згідно з мінськими домовленостями. Спостерігачі ОБСЄ звітують про чергові порушення з боку сепаратистів і повідомляють про зникнення з майданчика для відведення важкого озброєння з боку ДНР «Шестиградів» і чотирьох самохідних артилерійських установок. Крім того, після відносного затишчя від учора збільшилася кількість обстрілів у районі селища Широкине на Маріупольському напрямку. Наша місцева кореспондентка Анна Чуданова зараз на зв'язку. Аню, доброго ранку. Розкажи, як минула ніч на східних околицях Маріуполя і, зокрема, в районі Широкина.
Доброго ранку, Ірина. Щодо нової інформації за минулу ніч, Маріуполя та на його східних околицях поки що немає. Отже, будемо сподіватися, що відсутність екстрених повідомлень від військових свідчить про більш-менш спокійну ситуацію в зоні бойових дій. Та за минулу добу, за словами військових та начальника штабу оборони Маріуполя Романа Соколова, бойовики обстріляли позиції українських військових 15 разів і більшість з них були здійснені у напрямку Широкина. На щастя, інформації про постраждалих та поранених бійців в секторі М немає. Далі давайте послухаємо пряму мову Романа Соколова.
На протяжении последних 4 суток раненых и пострадавших среди украинских военнослужащих нет. На этой неделе продолжается испытание новых огневых сооружений, так называемых бронеколпаков, которые значительно увеличат боевую мощь украинских солдат в обороне.
Аню, що це за бронеколпаки, про які каже представник штабу оборони Маріуполя?
Ті так звані бронеколпаки зробили наші вітчизняні вчені та назвали їх маленькою вогневою спорудою. Абревіатура МВС-2. Вони являють собою металевий шестигранний ковпак, а який, за словами винахідників, посилить обороноздатність військових. Нещодавно проводились перші випробування МВС-2, які дозволять чинним знайти слабкі місця свого винаходу та вдосконалити його. Ті ковпаки планують встановлювати на бойових позиціях захисників Маріуполя.
Аню, зрозуміло, що місто готується так чи інакше до потенційних загроз. Які зараз в жителів Маріуполя настрої? Що люди кажуть на вулицях? Яка ситуація в місті?
Ситуація в самому місті стабільна. Мешканці продовжують своє звичне життя, ходять на роботу, в магазини, відпочивають. Але все ж таки залишається це відчуття тривоги. Адже звуки обстрілів іноді чутно в центральній та західній частині міста. Та інформація саме про те, що місто укріплюється, їх, в принципі, заспокоює, та якихось панічних стресів немає. Люди просто звикли вже до такої ситуації.
Аню, чи можна казати про те, що штаб оборони Маріуполя працює наповно, і дійсно місцеві представники готові до оборони разом із Збройними силами?
Так, насправді, з огляду на те, як працює штаб оборони Маріуполя, вони регулярно оновлюють інформацію про те, що відбувається в зоні бойових дій, в місті, реагують, наприклад, на якісь диверсійні атаки з боку сепаратистів. Тобто, приглушують паніку. Я вважаю, що працюють цілком продуктивно, та це має ефект.
Так, з твоїх спостережень, звичайно, як мешканки. Чи можна говорити про те, що на вулицях Маріуполя, скажімо, побільшало силовиків, міліціонерів?
Я не спостерігала якогось такого підвищеного
патрулювання.
Тобто, це зазвичай, мешканці міста взагалі звикли вже бачити військових, тобто, їх не викликає ніякого там
здивування,
занепокоєння, так. Тобто, Все нормально, люди звикли, в принципі, переважно я зустрічаю людей, які позитивно ставляться до українських військових і їх присутності, деяких навіть це заспокоює.
Аню, дякуємо тобі. Щиро, Анна Чуданова, наша кореспондентка у Маріуполі, розказала нам про те, яка ситуація на східних околицях міста, що кажуть у штабі оборони Маріуполя, яка загалом картина у місті. Люди загалом спокійні, хоча розуміють, що загроза є, тому, відповідно, готові оборонятися. Ми рухаємося далі. Ну, от з району Маріуполя та інших точок АТО на Дніпропетровщину повернулося понад 5 тисяч демобілізованих бійців. Обласна влада запевнила перед соціальними службами регіону, поставила завдання забезпечити швидку адаптацію військових до мирного життя. Психологи зазначають, психологічна адаптація бійців може тривати роками. Фахівці вже почали отримувати звернення від рідних демобілізованих з проханням допомогти. Вони не пізнають своїх чоловіків, які повернулися з фронту. Але психологи наголошують, суспільство треба навчити правильній поведінці і ставленню до колишніх військових. Про це Юлія Рацебарська.
Демобілізований боєць Олександр приїхав додому до Дніпропетровська у квітні. Каже, долав війська, він йшов добровольцем. Був готовий до труднощів військового життя. Однак повернення на мирні рейки, зізнається, для нього було непростим. На початку неприємно вражала безтурботність людей у рідному місті. За кілька сотень кілометрів від жахів передової.
Мене особливо поразило, тут все сверкає, все хорошо. З однієї сторони спочатку злость, о том, що ну як же люди, там війна, а здесь от такой вот. А потім перестраюватися, то думаєш, ну, благодаря тобі. Саме головне, щоб люди це цінили.
А втім, психологи зазначають, далеко не кожен боєць зізнається в проблемах з адаптацією до мирного життя. На гарячу лінію новоствореного в Дніпропетровську центру психологічної допомоги «Крок на зустріч», розповідають психологи-волонтери, першими почали звертатись дружини демобілізованих. Агресія, алкоголізм, суїцидальні та депресивні настрої. Жінки часто не впізнають своїх чоловіків після участі у бойових діях. Психолог-волонтер Лілія Луценко зазначає, означає, за попередніми підрахунками, у 40% учасників АТО може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Тільки дуже сильні особистості можуть впоратись із цим самотужки. Решті необхідна фахова допомога.
У 40% із них буде розвиватися посттравматичне стресове розстройство. Це бомба замедленного дія, яка може проявитися як через півгода, так і через 5 і 10 лет. Бойці ніколи не повертаються домой прежде.
Дніпропетровські психологи-волонтери зазначають, розглядали пропозицію через військкомати направляти бійців після АТО на консультацію в обов'язковому порядку. Однак через певні перестороги цього не стали робити. Зараз допомогу надають тільки охочим, безкоштовно і анонімно. Але поради психологів потрібні наразі не тільки демобілізованим, а й їхньому найближчому оточенню. Наталія Шахрозан – психолог-волонтер, працює з родинами військових. Вона також ініціює просвітницьку роботу серед населення, як правильно поводити себе із бійцями АТО. Навіть на побутовому рівні кожен може допомогти бійцям звикати до мирного життя, не відводити погляд у транспорті, посміхнутись на вулиці, вислухати, якщо військовий хоче висловитись, радить Наталія Шахрозан.
Є питання, які, звісно, не потрібно задавати. Популярний питання – убивав ли ти? Він не убивав, він виконував свою воїнську обов'язку. Вони хочуть бачити уваження, прийняття і терпіння.
З кінця травня у Дніпропетровську також будуть проводити групові заняття для матерів і дружин військовослужбовців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А 26-річний боєць АТО Андрій Мельник теж вже демобілізований і потребує не лише психологічної допомоги, бо змушений пересуватися в інвалідному візку. Андрій вийшов неушкодженим з Донецького аеропорту, але був тяжко поранений п'яним українським офіцером. Незважаючи ні на що, кіборг тримається і найбільше мріє стати на ноги. Наша кореспондентка у Львові Галина Терещук зустрілася з хлопцем.
Як тільки почалась антитерористична операція на Донбасі і було оголошено про мобілізацію, Андрій Мельник одразу прийшов у військкомат у рідному Костопілі Рівненської області. Просив відправити його на Донбас, щоб захищати країну. Після кількох таких відвідин пішов таки служити.
Надо буде, ще раз підемо. Ще случай, даже у мене варіант. Лучший боєць, чим хлопці з остальних. В окоп посадили, коляску забрали, автомат в руки дали, де стріляй.
Андрій служив у 80-й аеромобільній бригаді у Львові. Потім його перевели у 71-шу десантно-штурмову. Захищав Донецький аеропорт, був у селі Піски, пояснює, що прийшов строкову службу, а ще підготовку на Яворівському полігоні. Але все ж більше вчився у самій зоні бойових дій.
Багато видів зброї нової побачив. Так само, як тут мене призначили старшим навідник, я працював АГС-17 оружие.
У Донецький аеропорт потрапив наприкінці грудня. Досі найважче і боляче згадувати йому вбитих побратимів, адже з бригади загинуло багато бійців. Частина пропала безвісти. Умови, в яких перебували кіборги, були дуже складні. Розповідає, що спали по черзі 2 години на добу. Їли переважно сухі пайки. Мали воду, якщо вдалося її доставити.
Сна не хватало, да й помитися постійно хотілося. А так нічого, нормально. Тобто їхні танки бомбили, наша артилерія мовчала. Ну, навірно, приказу ніхто їм не віддавав стріляти. Постійно атакували, а прикриття ніякого не було. А в аеропорту такого оружия сильного нічого не було. Тобто, вважаю, одні автомати, пулемети. Обідно було, що не приїжджали, так само могли б наші танки прорватися. І скільки цієї можливості було, коли скільки до цього хлопці держали, що не можна було прорвати далі оборону і позанімати всі місця. Навірно, ж наказу зверху не було. Там генштаби по-другому думають.
Андрій наприкінці січня мав їхати вже на ротацію. За день до від'їзду з 24 на 25 січня вже у Мирній Костянтинівці був важко поранений.
Вийшов в город, але виходили по гражданки, щоб менше людей, бо не всі настроєні за Україну там. На заправці український офіцер був п'яний, почав стріляти. Ну і так получилося. Ще СІЗО сидить. Мав бути ще суд 30-го числа, але його відмінили, тому що в Авдіївці постійно стріляють, не можуть його СІЗОвувати.
Позаду у бійця операція Вінниці. Зараз він проходить лікування і реабілітацію у Львівському військово-медичному клінічному центрі. Керівництво госпіталю домовилося про безкоштовне відновлювальне лікування кіборга у Трускавці в приватному центрі. Адже така реабілітація коштує 45 тисяч гривень. Бійцю зібрати такі кошти досить складно. Андрій Мельник вірить, що стане на ноги і неодмінно сам собі знайде кохану дівчину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мінекономрозвитку розриває всі зв'язки з колишнім чільним юристом Microsoft та Сашою Боровиком. Але, як ми вже чули в новинах, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України заявили, що Саша Боровик ніколи не обіймав офіційної посади в міністерстві. Він лише був представлений як кандидат на посаду першого заступника міністра. Таким чином, прес-служба відреагувала на заяву самого Боровика про те, що він перший заступник міністра економіки іде із уряду. А за словами Боровика, звільнення все ж пов'язане з конфліктом із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Саша Боровик – іноземний юрист, він прийняв українське громадянство і 2 місяці працював в міністерстві на волонтерських засадах. Професор економіки Американського університету Берклі Жерар Ролан вважає це звільнення ознакою того, що чинний уряд України не готовий до радикальних реформ. Далі Михайло Штекель.
За версією Саші Боровика, він де-факто працював в уряді з лютого цього року. 7 березня йому надали українське громадянство, а 11 березня під час засідання Кабміну його офіційно привітали із призначенням першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі. Але пізніше виник конфлікт із прем'єром Арсенієм Яценюком, стверджував Боровик Радіо Свобода.
Я йому сказав дуже чесно, я себе вважаю технократом, який має казати чесно то, що він бачить. Мені здається, що пан прем'єр-міністр, йому цей надзір не подобався. Спочатку Айверс сказав мені, що він буде мене відстоювати, і що він буде ходити до прем'єра, і що треба боротися разом і так далі. Але десь вже останній тиждень, коли він відчув, що він не може це зробити.
За словами Боровика, 14 травня зранку йому відімкнули службову електронну адресу в міністерстві. Того ж дня він отримав лист про звільнення, підписаний Айваросом Абромавічусом. Боровик розповів, що відповідав у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі за організацію донорської конференції і говорив Яценюку, залучити кошти вдається тільки при суворому звіті стосовно їх використання.
Йому це дуже не сподобалось. Він сказав, що ми не будемо відчитуватися, що європейці навіть нам не дали так багато грошей, що це американці дали гроші.
Зі свого боку, Арсеній Яценюк наразі не коментував твердження Боровика. Згідно із офіційним коментарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Саша Боровик залишався кандидатом на посаду першого заступника та не обіймав офіційних посад.
Протягом майже 3 місяців Саша Боровик був радником, оскільки він мав досвід з певних питань, за які відповідає міністерство. Оскільки міністерство продовжує дуже важливу роботу з упровадження, заохочення та контролю за реформами, важливо, щоб усі ті, хто працює, всі ті, хто консультує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, були спроможні працювати разом у конструктивній манері. Через це міністерство вирішило розірвати всі зв'язки з паном Боровиком.
Втім, згідно із новиною державної інформагенції «Укрінформ», Боровик все ж таки був призначений на відповідну посаду. Міністерство не спростувало цю інформацію. Саша Боровик народився у Львові, 90-го року переїхав з України в Європу, потім закінчив юридичний факультет Гарвардського університету. До переїзду в Лондон у березні минулого року Боровик був головним юристом із роботи з державним сектором у компанії Microsoft у місті Сіетл, США. Радіо «Свобода» попросило прокоментувати звільнення Саші Боровика американського професора економіки університету Берклі Жерара Ролана.
Саша Боровик добровільно залишив блискучу міжнародну кар'єру та пішов служити своїй країні. Звільнення із таким поясненням – це вчинок у радянському стилі. Наскільки я знаю, його запрошували бути першим заступником міністра. У нього диплом Гарварда та інші. Втім, через його звільнення не треба здаватися. Навпаки, треба ще більше вимагати реформ.
Реакції прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та інших урядовців на критику у зв'язку зі звільненням Саші Боровика наразі не було. Як тільки вона з'явиться, Радіо Свобода її оприлюднить. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
О 7:30 у Києві. Це «Ранкова Свобода». Далі в програмі про таке. В армії, але зі своїми правилами і керівником. Правий сектор хоче автономії в системі Міноборони.
Прекрасним варіантом для нас було б повторення прем'єра на Союзу оборони Естонії. Це автономна організація, яка входить в Міністерство оборони. Ми готові поставити підрозділ около 10 тисяч чоловік.
Путіне «Let my people go». Правозахисники вимагають звільнити українських політв'язнів, утримуваних Росією.
Ми і в Євромайдан СОС нарахували таких 12. А скільки невідомих людей, українців, ув'язаних в Російській Федерації, взагалі говорити важко.
Погортаємо традиційно українську пресу.
Ганьбою паде на можновладців і відступ бодай на крок перед кількома десятками тисяч путінських чоловічків української 230-тисячної заново створеної армії з її майже 100-тисячною тиловою обслугою.
Ось такі анонси про деталі після новин.
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скоординували спільні дії напередодні саміту Східного партнерства в Ризі, зокрема в контексті надання громадянам України перспективи безвізового режиму з боку ЄС. За повідомленням прес-служби президента України, сторони 14 травня обговорили також перспективи економічної співпраці між Україною та Євросоюзом, зокрема в енергетичних питаннях. У Єврокомісії наразі про подробиці цієї зустрічі не повідомляють. Порошенко 13-14 травня перебував з візитом у Німеччині. 13 травня він провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 14 травня мав також зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорили питання подолання російської агресії і виконання мінських домовленостей, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Також вони говорили про реалізацію економічних реформ та боротьбу з корупцією і про допомогу з боку США у цих процесах, мовиться у повідомленні. Вікторія Нуланд нині перебуває з візитом у Києві. Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом у Росії, вимагає від слідства, щоб суди над нею були прозорі, відкриті, публічні і відбувалися в Москві, де рік тримали і оббріхували, там вже і судіть. Якщо ви чесні люди, чесне слідство і чесний суд, то вам нічого боятися, написала вона в листі, якого оприлюднив її адвокат Марк Фейгін. На думку Савченко, план слідчого комітету перенести суд над нею до Воронежа має на меті, цитата, приховати від громадськості бездарність, непрофесійність і злочинність слідства, кінець цитати. Тиждень тому Фейгін заявив, що має інформацію з різних джерел про те, що суд над Савченко можуть перенести до Воронежа. Нині вона перебуває у слідчому ізоляторі в Москві. Президент США Барак Обама підтвердив рішучість Вашингтона у гарантуванні безпеки союзників у зоні Перської затоки і запропонував їм розширити співпрацю в галузі протиракетної оборони, здійснення безперебійного судноплавства і захисту від кібератак з боку Ірану. Про це Обама заявив у Вашингтоні на зустрічі з керівниками країн-членів Ради співпраці арабських держав Перської затоки. Представники близькосхідних країн підтримали курс Білого Дому на укладення ядерної угоди з Іраном. Ці кроки з точки зору США покликані послабити занепокоєння Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну, Оману, Кувейту і Об'єднаних Арабських Еміратів щодо наслідків можливої угоди з Тегераном про майбутнє ядерної програми Ірану. У Сирії повідомляють про наступ ісламістського угруповання «Ісламська держава» на територію, де розташований об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО – археологічні пам'ятки Пальміри. За повідомленнями, бійці угруповання вже зайняли позиції на околицях селища Тадмор, розташованого біля руїн античного міста. Ця місцевість – оаза в сирійській пустелі на стародавньому і донині активному шляху, що з'єднує столицю Дамаск із містом Дейр-ез-Зор, за яке теж тривають бої громадянської війни у Сирії. Також поруч розташовані нафтові і газоносні поля. Дніпропетровський футбольний клуб «Дніпро» в Києві на стадіоні «Олімпійський» переграв італійську команду «Наполі» 1-0 у півфіналі Ліги Європи. Єдиний гол забив, як і в матчі на виїзді, Євген Селезньов. Це сталося на 58-й хвилині після передачі Євгена Коноплянка. Таким чином, Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи, який відбудеться 27 травня у Варшаві. Суперником у фіналі буде іспанська «Севілья».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лідер правого сектора Дмитро Ярош пропонує добровольцям не входити до лав Збройних сил України. Він зареєстрував у Верховній Раді проект закону про добровольчий український корпус, який передбачає створення автономного формування в системі Міністерства оборони. Втім, в парламенті сумніваються в доречності такої пропозиції, продовжує Дмитро Баркар.
Згідно з текстом законопроекту, оприлюдненим на сайті правого сектора, добровольчий український корпус перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. Міністерство оборони видає за попереднім погодженням із командиром добровольчого корпусу обов'язкові до виконання правові акти. Основним завданням і напрямками діяльності, згідно з документом, є забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення державної безпеки і захисту кордону України. Також серед завдань ДУКу зазначено сприяння Збройним силам України, зокрема шляхом участі у бойових діях, розвідувальній, контррозвідувальній, диверсійній та партизанській діяльності. Ще одним завданням добровольчого корпусу законопроект називає спортивне, оздоровче та військово-патріотичне виховання громадян України. У законопроекті зазначено, що ДУК фінансується за рахунок державного і місцевих бюджетів, членських внесків, пожертв, благодійної допомоги, інших коштів, отриманих законним способом. Запропонований позафракційним депутатом Дмитром Ярошем проект закону є результатом, зокрема, консультацій з керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу і передбачає підвищення обороноздатності України, зауважує речник правого сектору Артем Скоропадський.
Прекрасним варіантом було б для нас повторення прикладу Нацсоюз оборони Естонії, автономної організації, яка входить до Міністерства оборони Естонії, але зі своїм керівником, своїми правилами і своїм статусом. Якби в нас була зброя, якби ми були зареєстровані, то ми готові мобілізувати близько 10 тисяч людей.
Утім, запропонований правим сектором законопроект не вирішує усіх проблем добровольців, як, власне, і проблем організації оборони країни, зазначає експерт Григорій Перепелиця.
Всі ці проблеми виходять з одного. Ми ведемо війну в умовах відсутності воєнного стану. Якби було це в умовах воєнного стану, тоді б це було абсолютно легалізовано. Тому що це війна, яку веде народ. Треба легалізувати саму війну. І тому пропозиція Яроша – гарна пропозиція. Але вона знову таки з мирного часу. Якщо законом як збройні формування в мирний час, то є прецедент. Чи піде Верховна Рада на такий прецедент?
Тим часом у парламенті також сумніваються у доречності та ефективності зареєстрованого Дмитром Ярошем законопроекту. Колишній командир добровольчого батальйону миротворець, а нині депутат Верховної Ради Андрій Тетерук, каже, що формування добровольчого корпусу має відбуватися зовсім інакше.
Спочатку створюємо правову базу, потім ми починаємо набирати навіть правий сектор, навіть інших всіх добровольців або бажаючих служити в таких формуваннях, а не навпаки. Мати на руках зброю і вже потім ставити. Кому не подобається, він повинен скласти зброю і йти займати чимось іншим. Не давати преференції деяким особам, це все кінчиться погано.
Наголошує Тетерук, а експерт Григорій Перепелиця нагадує, що проблема входження правого сектору до законних армійських формувань походить з недовіри бійців до посадовців Міноборони. На його думку, у разі відповідного реформування відомства не потрібно було би шукати складні шляхи для легалізації добровольчого руху. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи треба дозволити добровольчим формуванням, зокрема правому сектору, автономію в системі Міністерства оборони? Що з цього приводу думаєте ви, шановні слухачі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Добровольчі військові формування хочуть автономії у складі Міністерства оборони. Ну, принаймні, на цьому наполягає лідер правого сектора Дмитро Ярош. З цього приводу вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді. Як ви вважаєте, чи потрібна автономія таким добровольчим формуванням у Міністерстві оборони? З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку. Як звати вас і звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Добровольці – це сама краща частина українського суспільства, яка встала на захист української держави. Через це обов'язково потрібно створювати законодавчо, наприклад, так, як пропонує Ярош. Оці всі умови для створення цих добровольчих батальйонів – це ті, котрі будуть нас захищати. Тому що злочинна діяльність генерала міліцейського Гелетея привела до Іловайського котла. Нереформоване Міністерство оборони доповнено зрадників. Через це тільки ці люди будуть вичищати всю нечисть з української держави, будуть викидати її, і тільки на них ми можемо сподіватися, вони захистять наших нащадків. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Ми її почули в прямому ефірі. Чи треба дозволяти добровольчим формуванням автономію в системі Міністерства оборони? Ось так звучить сьогоднішнє запитання для обговорення. І з нами на зв'язку ще один слухач. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Полтава.
Так.
Треба, і обов'язково треба. Енергія в них б'є ключом. Желання, так сказати, позносити голову найомникам, так сказати, хвата у них. Тому треба з них зробити відокремлений підрозділ і закинути їх в виді партизанських отрядів туди на окуповані території. І хай вони там проявляють свою, так сказати, енергію.
Дякуємо слухачеві з Полтави. Чи треба дозволяти добровольчим формуванням правому сектору, зокрема автономію в системі Міністерства оборони? Про це сьогодні говоримо в прямому ефірі. З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, слухаю.
Вас вітає. Дід Горік,
Київщина. Я хочу поїхати на Кубань, так як хтось хоче на Стародубщину, на прародину своїх батьків, і офіційно добиватися повернення спадщини моїх батьків.
Яке це має відношення до запитання про дозвіл добровольчим формуванням мати автономію?
А це дозвіл, що якщо мені не дозволить капутінська влада, то я буду там партизанить від імені свого корпусу, якому я допомагаю. Все. Я за те, щоб був офіційний статус партизанський, диверсійний і в такому плані.
Дякуємо слухачеві з Київщини. І ще один слухач з нами на зв'язку сьогодні останній. Економимо ефірний час. Що думаєте про дозвіл добровольчим формуванням мати автономію в системі Міністерства оборони? Доброго ранку.
Доброго ранку. Микола Григорович, Київська область. Я на 100% погоджуюсь з Петеруком. Ініціативу застосовувати, але ні в коєму разі не навпаки. Тобто законодавство, скажімо, робота, а потім створення. Тому що навпаки ніяк не може бути. Я вам дуже дякую.
Дякуємо, пане Микола. Спасибі тим, хто сьогодні додзвонився на Радіо Свобода і висловив свої думки з приводу того, наскільки доцільно чи ні дозволяти добровольчим формуванням мати автономію в системі Міністерства оборони України.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Конституційна комісія на своєму засіданні сьогодні розгляне пропозиції змін до основного закону, які стосуються організації державної влади і, власне, децентралізації. Ними займається одна з трьох робочих груп, створених в рамках комісії, яку очолює спікер Гройсман. Раніше він казав, що зміни до Конституції, які стосуються децентралізації, група підготує до 13 травня. На якому етапі всі ці зміни до основного закону, поговоримо зараз у прямому ефірі з членом робочої групи Конституційної комісії, очільником аналітичного центру лабораторії законодавчих ініціатив Ігорем Коготом. Ігор з нами на зв'язку. Отже, пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи готові вже зміни, власне, до Конституції, які цієї децентралізації стосуються, і коли можна очікувати винесення на голосування в Раді?
Ну, щодо голосування в Раді, ми є дуже жорстко обмежені термінами, конституційною процедурою, то вони повинні бути проголосовані для подальшого розгляду в Конституційному суді і повернення до остаточного голосування наступній сесії до 15 липня, якщо не буде продовжено сесію. В принципі, на сьогоднішній день, одна з сьогоднішніх засідань Конституційної комісії є в більшості погоджена між робочою групою. Робоча група засідала і вчора, і позавчора, два дні, дуже багато часу провели на узгодження, обговорення основних принципів. Я гадаю, що є певний матеріал, певна концепція, певні вже засадничі принципи переформатування, децентралізації, властиво організації місцевої влади в Україні.
Пане Ігоре, якщо можна, так би мовити, на пальцях, по-простому пояснити нам, слухачам, як взагалі виглядає цей скелет децентралізації, які основні його принципи? От що, власне, в цих змінах пропонується?
Найважливіше. Насправді місцевому самоврядуванню надаються повноваження для того, щоб здійснювати ці важні повноваження на місцевому рівні, наскільки це може здійснити саме місцеве самоврядування на місці на базовому рівні, територіальної громади чи громади, на об'єднані громад. Тепер ми пропонуємо, що це будуть повіти, і на рівні регіональному. Це області, Крим, Київ, Севастополь. Властиво, знову ж, залишаються ці три рівні. Державна влада тут, в принципі, буде представлена лише представництвом органів виконавчої влади, міністерств і таке галузевими, скажімо. Координуватиме цю діяльність буде державний урядник, котрий одночасно буде виконувати певну контрольну функцію з точки зору дотримання Конституції і законодавства. насправді немає вже більше вертикалі там чи якоїсь системи державних адміністрацій. На місцях вирішити всі питання, чи то на рівні громади, колишніх міст, поселень, селищ, чи це колишніх районів, тепер повітів, чи областей, будуть тільки ради і виконавчі комітети цих рад. Держава буде присутня виключно урядовим державним урядником, котрий відповідатиме за те, щоб контролювати дотримання принципів, норм Конституції і законодавства. І це і він буде єдиним вповноваженим представляти центральну владу. Державного урядника має призначати президент за поданням Кабінету міністрів України. І властиво цей державний урядник у разі виходу в своїх рішеннях чи діях органів місцевого самоврядування за межі своїх повноважень має право призупиняти такі рішення і подавати до суду, а в деяких випадках навіть пропонувати президенту розпускати дочасно припиняти діяльність таких органів місцевого самоврядування і призначати тимчасового державного уповноваженого.
Пане Ігоре, дякуємо. Ми, на жаль, за браком ефірного часу мусимо завершувати, але ваша відповідь була досить вичерпною про те, як має виглядати ця децентралізація, про те, що працюють нині робочі групи над змінами до основного закону. Ігор Когут, очільник аналітичного центру лабораторії законодавчих ініціатив, був з нами на зв'язку. Дякуємо щиро. Більше 10 українців перебувають зараз в Росії за ґратами з політичних мотивів. Про це заявляють правозахисники. За їхніми словами, декого з цих в'язнів з території України просто викрали. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Колишній директор Полтавського оборонного заводу «Знам'я» Юрій Солошенко, якому днями виповнило 73, із серпня минулого року перебуває за ґратами у Росії. Чоловіка звинувачують у шпигунстві, розповідає його син Олександр. За словами сина, минулого року батько поїхав до Москви на один день у справах, а тоді з ним зник зв'язок. Протягом всього цього часу до затриманого не пускали українського консула, а з кінця березня двох його адвокатів, розповідає Олександр Солошенко.
Йому кажуть, що консул не хоче до нього йти, а консулу кажуть, що він не хоче його, ну, хтось не пускає. Хоча у консула і листи від нього, від батька.
8 травня, після майже року за ґратами в Росії, додому повернувся активіст Євромайдану, львівський студент Юрій Яценко, звинувачений там у зберіганні вибухових речовин. Яценко вийшов на волю після того, як апеляційний суд у Білгороді скоротив йому термін ув'язнення з 2 років до 9 місяців. Адвокат хлопця Петро Заїкін має намір подавати касаційну скаргу, аби добитись виправдального вирока. Якщо цього не буде, Яценко готовий звертатися до Європейського суду з прав людини. Моніторингом судових засідань у справах українських затриманих буде займатися новопризначений представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в Російській Федерації Володимир Шрейдлер. Поки що, однак, за словами правозахисника, він спостерігатиме за 2 справами – Надії Савченко та Олега Сенцова. Проте надалі прогнозує розширення діяльності.
Я буду зв'язувати постійно з адвокатами. Я буду робити все, щоб я бував во время судебних слушань. Якщо будуть розрішати, то будуть вестись репортажі із суда. Буду працювати тісно з посольством України, на всякий случай.
Волонтерські та правозахисні організації розпочали нещодавно акцію під назвою «Let my people go», аби привернути увагу до доль українців, затриманих або ув'язнених у Російській Федерації з політичних мотивів, розповідає очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Ми і в Євромайдан СОС нарахували таких 12 людей. Це переважно цивільні люди, які затримані за підозрою в тероризмі, співпраці з правим сектором, в шпигунстві. У нас в рамках кампанії є інфографіка. Там немає кількох людей, родичі яких попросили не використовувати їх кампанії. Справжня кількість навіть відома нам вища, а скільки невідомих людей, українців, ув'язнених в Російській Федерації, взагалі говорити важко.
У МЗС сказали Радіо Свобода, що зараз вживають заходів, щоб залучити для повернення українських затриманих на батьківщину Верховного комісара ООН з прав людини, Ради Європи, ПАРЄ та ОБСЄ. Для уникнення таких ситуацій у майбутньому міністерство опублікувало рекомендації громадянам, що планують відвідати Росію. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Насправді завершилася подорож виставки ікон українських митців на підтримку медиків, які рятують життя бійців АТО. Ікони написані на дошках зі скринь від набоїв. Спів одного з найкращих українських кобзарів мали змогу побачити і почути жителі Польщі, Німеччини і Чехії. Однак через відсутність участі української держави в організації поїздки побачили презентацію здебільшого представники не дуже заможної української діаспори. Про це Марія Щур.
Унікальний проєкт має на меті фінансування щоденної роботи лікарів-добровольців першого добровольчого мобільного шпиталя імені Миколи Пирогова, говорить голова наглядової ради шпиталю Геннадій Друзенко.
Проєкт, який поєднує біль сьогодення з тисячорічною українською традицією, ми бачимо, що це неовізантінізм, ці ікони, ну, схожі ліки ми бачимо на стінах Софії, там, чи уцілілих фресках і мозаїках з Михайлівського чи з Лаври. Відповідно, це арт об'єкти, які згодом вони матимуть право стати одним з добрих символів цієї війни, цієї трагедії і цієї величі українського духу.
Один із найвідоміших українських кобзарів Тарас Компаніченко, який супроводжував виставку у турне європейськими містами, наголошує на тому, що проєкт представляє Україну, яка могла б бути цікавою інтелектуальним елітам на Заході.
Часто презентують таку Україну, яка не є конкурентно спроможна для інтелектуальних кіл. Тому мені здається, що це дуже гарна на можливість от в таких середовищах, як Прага, наприклад, привезти артефакти тої чи іншої епохи і пам'ятки просто, що а не чисто як там релігійний якийсь там живопис.
На думку Тараса Компаніченка, такі презентації можуть донести те сприйняття війни, яке існує в українській традиції, і яке робить нинішнє гуманне і жертовне ставлення українців до жахів війни зрозумілим для освіченого і культурного європейця.
В українській традиції дуже багато пісень про рани, про кров, про трагедії загальнолюдські на тлі воєнних дій, а не тільки возвеличування своїх героїв і занехаєння ворогів. Оце ренесансний етос, що ворога треба поважати. Це такий дуже важливий момент.
Але через відсутню медійну та організаційну підтримку української держави з виставкою мали можливість ознайомитися переважно закордонні українці. Ширші кола європейської громадськості про неї просто не дізналися. За європейське турне виставки, що проходило під гаслом «Купи ікону, врятуй життя», вдалося зібрати лише близько 5 тисяч євро. Більшість ікон, написаних відомими українськими митцями Олександром Клименком, Софією Атлантовою та Наталією Волобуєвою, виявилися не по кишені представникам української діаспори. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скоординували спільні дії напередодні саміту Східного партнерства у Ризі, зокрема в контексті надання громадянам України перспективи безвізового режиму з боку ЄС. За повідомленням прес-служби президента України, сторони 14 травня обговорили також перспективи економічної співпраці між Україною та Євросоюзом, зокрема в енергетичних питаннях. Порошенко 13-14 травня перебував з візитом у Німеччині. 13 травня він провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 14 травня мав зустріч із президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони також, як і під час зустрічі із Меркель, обговорювали виконання Мінських угод. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорили питання подолання російської агресії та виконання Мінських домовленостей, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Також вони говорили про реалізацію економічних реформ та боротьбу з корупцією і про допомогу з боку США у цих процесах, мовиться у повідомленні. Вікторія Нуланд нині перебуває з візитом у Києві. Саша Боровик ніколи не обіймав офіційної посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, повідомляє прес-служба відомства. У повідомленні зазначається, що 20 лютого Боровик був представлений як кандидат на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Раніше Саша Боровик заявив, що йде з уряду. За його словами, це пов'язано із конфліктом з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Боровик був відповідальний за організацію донорської конференції та, за його словами, повідомив прем'єр-міністру, що європейські організації чекали б на звіт про витрати грошей, які Європа та її фонди надають Україні. Палата представників Конгресу США ухвалила 14 травня законопроект, який зобов'язує Білий Дім направити на розгляд Конгресу остаточну угоду щодо ядерної програми Ірану. За процедурою тепер закон має підписати або ветувати президент Обама. Угода між Іраном і шістьма світовими державами, серед яких і США, має бути підписана до 30 червня. Іран має обмежити свою ядерну діяльність в обмін на скасування запроваджених західними країнами економічних санкцій. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич присвятив перемогу над італійським Наполі у півфіналі футбольної ліги Європи захисникам України. Дніпро у Києві на стадіоні Олімпійський переграв італійську команду Наполі 1-0. Таким чином Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи, де 27 травня у Варшаві зустрінеться з іспанською Севільєю.
І на цьому ставимо крапку. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Усім бажаємо мирних і гарних вихідних. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.